исходить из сегодняшней ситуации, наверное, все-таки в первую очередь я постарался бы дать максимальную свободу, да, вот максимальную, насколько это возможно, и в плане...
Илдәге бүгенге вазгыяттан чыгып, мин мәгълүмати сәясәткә дә, сайлау сәясәтенә дә мөмкин булган кадәр максималь ирек бирер идем. Нинди генә тармакны алсак та, бизнеста мәгълүмат кырында, сәясәттә көндәшлек зуррак булган саен, ул зур плюслар гына бирә. Мин беренче эшем итеп көндәшлек үссен өчен бер кайда да монополизм булмауга ирешер идем. Шулай ук иҗтимагый тормышта да. Бу иң беренчесе. Моны бер фәрман белән яки берничә фәрман белән эшләп буламы, мин әлегә әйтә алмыйм. Мөгаен ул тупланма, ягъни пакет булыр. Ул барсына да нигез булачак.
Вот именно вот это, наверное, основа.